ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ማሉ ሶሉስ ናብ ክፍለ ግዝኣት ኦክላሃማ ኣምሪሖም ኣብ ዝኽረ ሰማዕታት ቱልሳ ተረኺቦም ነቲ ኣብ 1921 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዕስለ ፀዓዱ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ጸለምቲ ዘብፅሕዎ ጨፍጫፍን ከባቢ 300 ዝሞቱሉን ብኣሽሓት ዝቕፅሩ ድማ ብዘይ መፅለሊ ዝተረፍሉን ዕለት ንምዝካር ዝተረኽቡ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣለዉ።
ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን ኣብ 1921 ግሪንውድ ኣብ ቱሉሳ ኦክላሃማ ዝማዕበለ ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ዝነብርሉ ከባብን ብላክ ዋል ስትሪት ተባሂሉ ዝፅዋዕ መንደር ዝሓወሰን ነይሩ። ፀዓዱ ክፍሊ ፖሊስ ዘተሓባበርዎም ዕስለ ፀዓዱ ንግሪንውድ ኣቃፂሎም ብኣማኤት ዝቕፀሩ ክሞቱ ከለዉ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ድማ ቤት ኣልቦ ገይረምዎም። ኣብ ታሪክ እዚ ሃገር ዝተፈፀመ ጸሊም ምዕራፍ ንዓመታት ተቐቢሩ ጸኒሑ ይብል ነባራይ ቱሉሳ ዲመጥሮስ ዊልያም። ትማሊ ሰሉስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ግሪንውድ ዝርከብ ባህላዊ ማእኸል ቱሉሳ ተረኺቦም ነቲ ዓመታዊ ዝኽሪ እቲ መሕዘናይ ፍጻመ ዝተዓዘቡ ቀዳማይ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም እዮም። ጆ ባይደን ነቲ ኩነታት ዓመፅ ዘይኮነስ ጨፍጫፊ ተፈጺሙ ኢሎም እዮም። ኣብቲ እዋን ፕሬዚዳንት ባይደን ልዕሊ 100 ዝዕድሚኦም ካብቲ ጨፍጫፍ ዝተረፉ ሰለስተ ኣረጋውያን ረኺቦም።
You are the three known remaining survivors of a story seen.
ንስኻትኩም ሰለስተኹም ካብቲ ክጠፍእ ዝተገብረ ጽልምልም መስትዋት ታሪኽ ዝተረፍኩም ኢኹም። ከምኡ ኮይኑ ግን ኣይክቐጽልን። ሕዚ ታሪክኩም ደሚቑ ብሰፊሑ ክዝንተውዩ እዮም ዝበሉ። ብሜላ ዝፍፀሙ ዓሌታዊ ጥቕዓታትን ሂወት ጸለምትን ከገድስ ይግባእ ወይ ድማ ብላክ ላይቭስ ማተር ዝግበሩ ሃገራዊ ዘተታት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ጨፍጫፍ ቱሉሳ ግና ንዓሰርተታት ዓመታት ተዓቢጡ ክጸንሕ ተገይሩ እዩ ይብል መስራቲ ትካል ፖለቲካዊ ዴሞክራሲ ቀለም ስቲቭ ፍሊፕ።